resposta sodano-cerebral con Sarela.
Na colaboración de hoxe con Sarela, Asociación de Dano Cerebral de Compostela, imos seguir explicando cales son os servizos especializados que teñen no seu centro de Santiago para as persoas que, por causa dun ictus, dun tumor cerebral, dun traumatismo, teñan un dano cerebral. En programas anteriores falamos do servizo de rehabilitación e de centro de día e hoxe está con nos Majo Hermida, que é terapeuta ocupacional e coordinadora de MAPIS, o Servizo de Mellora e Mantemento da Autonomía Persoal e Inclusión Social de Sarela. Moi bo día, Majo.
Buenos días.
Majo, quería que nos explicaras, para que o entenda todo o mundo, que é o que facedes nun servizo que ten este nome tan longo. Quería que nos contaras, non? Que facedes, por que nace, cales son as necesidades que cubre.
Bueno, así por explicar un poquinho, non, resumido, pois é un servizo que está dirixido as persoas que, tras sufrir un dano cerebral adquirido, un DCA, rematar o seu proceso de rehabilitación, pois seguen tendo necesidade de manter ou aumentar as súas relacións sociais e comunitarias, as súas capacidades físicas, así como continuar realizando actividades de carácter ocupacional. Non, este recurso nace, pois, como nace case todo, por unha necesidade. Dende a entidade, pois, observouse que había persoas que cando remataban no, por exemplo, no servizo de atención especializada, no servizo de rehabilitación, sabíamos que ían a necesitar pois un recurso para realizar algunha actividade non todos os días, senón un ou dous días a semana, que lles permitía relacionarse con outras persoas que están na súa mesma situación, continuar mantendo unha rutina de actividades, non, diarias. Digamos que lles devolvese as gañas de facer cousas que facían antes, pero que agora pois ou non saben como facelas ou non se atreven a retomalas, non?
Podemos dicir que entón un servizo pensado para ese momento, non, en que a persoa ten que retomar a súa vida despois dunha rehabilitación, que pecha esa etapa, non, na que estaba por así dicilo, moi atendido para pasar a esa outra na que ten que comezar a ser máis autónomo, non?
Claro, mira, un dos cambios máis así dos primeiros, non? É que pasan de ter unha intervención individual de un a un a entrar nun servicio que son prácticamente todas actividades grupais, con máis persoas. Ese é o primeiro cambio. Sí que é verdade que ao principio pode parecerlles estrano, pero que despois é que non cambian, é o que queren, danse conta que o grupo é o que precisaban, non, xa nesta etapa. Ademais disto, pois as actividades que propoñemos e que propoñen tamén son un medio para poñer en práctica pois todo o que estiveron aprendendo ata o momento, non, todas as capacidades inquietudes, non, que teñen e que lles gusta o que lles gusta facer o que non, cousas novas, e iso xa forma parte da súa autonomía e tamén da autodeterminación, non?
E cal é o perfil dos usuarios e das usuarias do MAPIS? Que é o que buscan cando se achegan a talí?
Pois, polo xeral, esas son persoas que están, eso, como dixemos ao principio, nunha fase de estabilización. Xa pasaron esa etapa máis de rehabilitación e agora, pois, claro, pregúntanse, que pasa agora? Agora que facemos, non? Vale. Xa esta etapa acabou, que me espera agora? O que buscan é poder levar diferentes actividades nos que manterse activos, nos que sobre todo coñecer a novas persoas, porque é verdade que esta etapa é unha nova etapa, non volven, é como que remataron unha e teñen que empezar unha nova etapa.
E cales son esas actividades? Contanos un pouquiño cales son esas actividades que realizan e cales son os horarios que teñen.
Bueno, nos propoñemos a actividade, bueno, actividade non, o servicio de MAPIS para realizar dous días a semana. Dúas mañás de 10 a 1, porque ao final son por que dúas mañás? Porque ao final o que propoñemos é como completar, non, actividades, completar unha rutina diaria. En as que realizan actividades pois de diferente índole, dende actividades de benestar físico, como a gimnasio, camiñatas, acondicionamento físico, ata actividades máis de carácter ocupacional, non, como a bricolaxe, temos unha pequena horta, pintura, actividades relacionadas coas novas tecnoloxías, de con actividades relacionadas máis que en compartir, non compartir experiencias, e tamén actividades sobre todo na súa contorna, especialmente de ocio e lecer.
En outras entrevistas, Majo, falabades, por exemplo, do servicio de rehabilitación, recalcabades moito, non, a importancia de que o traballo que facedes teña o seu reflexo na vida da persoa, no seu día a día, nesas actividades que despois el fai no fogar, no traballo, na rúa ou cando fan a compra. Supoño que neste servizo os recursos do entorno tamén son fundamentais.
Sí, é dicir, o entorno sempre é o máis importante, né? Non, neste caso, os recursos que máis estamos utilizando para o servicio de MAPI son os que teñen que ver co ocio e co lecer. Non, digamos que os outros están un pouco máis instaurados no día a día da persoa, pero esta parte sempre queda un poquinho máis rezagada. Entón, esta é unha parte das partes máis fundamentais do servicio. Sí que é verdade que tamén utilizamos recursos da nosa contorna para realizar actividades propias do servicio, como algunha actividade de benestar físico ou relacionada cas novas tecnoloxías, como, por exemplo, o centro sociocultural. É verdade, é así que hai que seguir de entidade, vale, é fundamental para que haxa inclusión social e que as persoas formen parte activa da sociedade e a sociedade tamén se sea parte activa do cambio. Se non saímos, é moi difícil que haxa ese cambio que buscamos, non?
Estás a falar durante toda esta entrevista, durante toda esta conversa, desa necesidade, non, de potenciar a autonomía. E como o facedes dende o MAPIS?
Pois, en realidade, paise a través de todas as actividades. Cando falamos de autonomía, casi sempre nos vai a cabeza o de ponse só a chaqueta, vai ao baño, pois desplázase dun sitio a outro, non? Pero a autonomía tamén é pois poder decidir, participar de forma activa no que a un lle gusta, opinar libremente, estar actualizados, quedar a tomar un café, nos temos un momento café, non? Entón, que vayan ao bar, incluso que queden despois de MAPIS. Esa que decidan, pois, quedamos, mira, tomamos un café ou vamos a comer, non? Diso se trata o servicio.
E pensas, Majo, que o dano cerebral é un freo para as relacións sociais, para esas prácticas de lecer?
Sí, sí. Non sei que o vemos cando as persoas chegan a tanto cando en todas as fases, non digamos, non solamente en MAPIS, aínda que o ocio é un dereito universal e recoñecido, non, o día a día demóstranos que as persoas con dano cerebral adquirido enfrontanse a diversas dificultades que limitan a súa participación, non, en actividades nos espacios de ocio no entorno comunitario, dende a accesibilidade, xa non solamente física, senón a de acceso universal, a accesibilidade cognitiva, como atopar a información, como mercar, non, por exemplo, os e-tickets e demais, como a falta de alternativas tamén, ou a dependencia da persoa para que aleve outra persoa, non, ou que dependa de outra xente para poder facela. Por iso, o que pretendemos dentro do servicio é proporcionar apoios necesarios para ofrecer alternativas, non? Para que as persoas podan decidir o que queren facer no seu tempo. Damos a coñecer diferentes recursos de ocio e culturais da nosa contorna co fin de que sexan eles os que elixan, os que decidan o que queren facer. Intentando que coñezan esos recursos e que despois xa non precisen de MAPIS, non? Para utilizalos. E incluso hai persoas, moitas das persoas, pois diren, mira, do meu sitio coñezo tal espazo que podemos ir a ver, a visitar, vide por aquí e demais. Entón, eso tamén favorece as relacións sociais e a comunicación entre as persoas que forman MAPIS. E máis, non? Hai persoas, as persoas que chegan a MAPIS, moitas delas chegan, empezan nun grupo con compañeiros e compañeiras e agora están nun grupo con amigos e amigas. Xa.
Por último, Majo, queríache preguntar, quenes estean interesados en asistir a este servizo, que é o que teñen que facer?
Pois, igual que nos outros servicios, poñerse en contacto con Sarela, pois a través do noso teléfono ou do correo electrónico que está na nosa páxina web.
Pois xa teñen todos os datos para coñecer un chisquiño mellor que o MAPIS, ese servizo de mellora e mantemento de autonomía persoal e inclusión social. Moitísimas grazas, Majo Hermida, por axudarnos a entender un poquinho mellor que o que facedes dende MAPIS, dende este servizo tan importante para esas persoas que sofren ou padecen ou padeceron un itus, un tumor cerebral ou un traumatismo. Moitísimas grazas, unha aperta.
Moitas grazas.